اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wawakilishi wa serikali na waasi wa Taliban wamekusanyika leo katika mazungumzo ya kihistoria yenye lengo la kumaliza miongo kadhaa ya vita ambavyo vimeua maelfu ya watu, wakiwemo wanajeshi na raia wa kawaida nchini Afghanistan. Kabla ya kukutana uso kwa uso katika mazungumzo hayo, pande zinazohasimiana ziliombwa na nchi mbalimbali na makundi kufikia makubaliano ya kuweka silaha chini na kuwa na mkataba unaoinua haki za wanawake. Serikali ya Rais Donald Trump, ambayo ina shauku ya kumaliza mzozo wa muda mrefu na kutaka kuchaguliwa tena madarakani, imeelezea matarajio yake kutumia msaada kama sehemu ya ushawishi wa kufikia makubaliano hayo. Sherehe za ufunguzi zimekuja siku moja baada ya maadhimisho ya 19 ya mashambulizi ya September 11 yaliyotokea Marekani, ambayo ilishawishi Marekani kuhusisha jeshi lake nchini Afghanistan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa wito kwa pande zote kufunga mianya, akikubali kuwa licha ya kwamba kunaweza kutokea changamoto zozote katika utaratibu huo. Watu zaidi ya 50 wanaofiwa kuwa wamekufa katika mgodi ulioporomoka karibu na Kamituga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumaa mchana. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika moja lisilokuwa la kiserikali linaloshughulika na madini, Reuters imeripoti. NGO hiyo imesema takriban vijana 50 hawakuweza kujinusuru wakati mgodi ulipoporomoka. Ajali kwenye migodi nchini DRC zimejitokeza mara kwa mara kwa sababu ya watu kuchimba madini kwenye maeneo yasiyo salama. Dazani za watu wanakufa kila mwaka kutokana na ajali kama hizo. Wachimbaji wengi hawana vifaa sahihi, wanatumia mikono kufukua wakitafuta madini. Mwaka jana wachimbaji 16 walikufa katika mgodi wa DRC, wakati wengine 43 walikufa katika mgodi mwingine wa Bati. Polisi wa Belarus wamewashikilia watu 6 leo wakati wa mwanzo wa maandamano ya kuipinga serikali kwenye mji mkuu wa Minsk, shahidi mmoja wa shirika la habari la Reuters ameripoti. Mamia ya wanawake walikusanyika katikati mwa mji huo kwenye maandamano ya karibuni kabisa tangu mzozo ulipozuka kupinga uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Wachambuzi wa mambo wanasema hali huko Belarus inazidi kuwa mbaya, kukiwa hakuna matumaini ni lini maandamano hayo yatakwisha. Wameisihi serikali na vyombo husika kutafuta njia mwafaka kufikia madai ya wananchi ili kunusuru nchi hiyo na kumaliza mzozo ambao umesababisha watu wengi kukosa ajira na kuharibu uchumi wa nchi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka za Ufaransa zimesambaza maafisa wa polisi katika mji mkuu wa Paris na kutumia gesi ya machozi Jumamosi, wakati vuguvugu la wanaharakati wa fulana za manjano waliporejea katika mji mkuu baada ya kuzuiwa na maambukizi ya virusi vya corona. Mamia ya waandamanaji walikusanyika katika viwanja viwili vikubwa vya Paris kwa ajili ya maandamano yaliyoruhusiwa. Sehemu moja ya maandamano ilifanyika bila kuwa na tukio lolote baya, lakini katika uwanja mwingine maandamano yalichelewa baada ya polisi kutumia gesi ya machozi kutawanya waandamanaji waliotoka kwenye eneo lililoruhusiwa kukusanyika na wengine kuchoma moto mapipa ya takataka na gari. Maafisa wa usalama waliozuia maandamano katikati mwa Paris, ikiwemo eneo la Champs-Élysées lililoshuhudia maandamano makubwa miaka miwili iliyopita, wakati washiriki walipogubikwa na hasira kufuatia ongezeko la kodi ya mafuta na jinsi Rais Emmanuel Macron anavyoongoza nchi. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekagua maeneo ya ujenzi, miundombinu na mashamba yaliyoharibiwa na mafuriko katika nchi hiyo, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Hivi karibuni Korea Kaskazini imeathiriwa na mvua za vipindi zilizosababisha mafuriko makubwa katika maeneo kadhaa ya nchi ambayo inadaiwa hayajawahi kutokea. Katika picha za video kwenye mitandao ya kijamii, Kim anaonekana akikagua maeneo hayo leo. Alinukuliwa akisema uchumi wa Korea umekumbwa na taabu kutokana na mvua hizo. Viongozi wa vyama vya siasa nchini Tanzania wameendelea na kampeni zao katika maeneo mbalimbali ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika Oktoba 28 mwaka huu. Wagombea wa chama tawala CCM, vyama vya upinzani ACT Wazalendo na Chadema wameonekana wakichuana vikali katika kunadi sera zao kwa ajili ya kuvutia wapiga kura katika uchaguzi huo. Kauli zinazotolewa na wachambuzi wengi, wasomi na wananchi wengine kwa ujumla ni kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, utulivu na demokrasia, ili kutoa fursa kwa kila mwananchi kutekeleza haki yake ya msingi ya kupiga kura. Rais John Magufuli anawania muhula wa pili katika uchaguzi huo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe, na kusii uendelee kusikiliza matangazo mengine ya VOA yanayoendelea.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, hamjambo, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi Abdu Shakur Abud na hodha wenu nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua maswali yenu yanayoporomoka kwa haraka na kwa uzuri sana kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Basi bila kupoteza wakati, Kenneth akiwa huko Hyattsville anatufungulia uwanja. Ni nani kwa hii leo?
Asante Abdu Shakur. Anayetufungulia uwanja si mwingine isipokuwa ni wewe Mashaka Juma Kayungilo. Unasema unapatikana huko Geita nchini Tanzania. Kwa hakika Abdu Shakur, sijui ni kitu gani kinachowahamasisha wakazi wa Geita kushiriki kwenye jukwaa hili zaidi kuliko watu wengine wowote wale.
Ni kweli tunapokea maswali na maoni mengi kutoka huko, na tunatoa shukrani na kuambia msiache kuendelea kusikiliza Sauti Amerika kila siku na kutoa mchango wenu. Sasa Mashaka anauliza nini?
Yeye anasema angelipenda kujua chanzo cha mgogoro wa Libya. Chanzo chake hasa ni nini? Tena ni swali la wakati, kwani baada ya miaka 9 ya ghasia wanasiasa wameamua kukaa na kuanza mazungumzo. Abud.
Sadakta, wanakutana huko Maroko kusini mwa mji mkuu wa Rabat. Walikutana kuanzia Jumamosi iliyopita hadi Jumanne na kutoa tangazo kwamba wamefikia makubaliano fulani, lakini bado wanavutana, halafu wakaenda katika mazungumzo ya faragha na yanaendelea mpaka hivi sasa. Na hivyo wanazungumzia juu ya kuunda mfumo mpya utawala na taasisi za serikali baada ya mapigano ya miaka 9. Sasa kulingana na vyombo vya habari ni kwamba ugomvi wa Libya ulianza pale wakazi wa mji wa mashariki Benghazi walipoanza maandamano ya kutaka mageuzi hapo Februari 15 mwaka 2011, wakisema wameachwa nyuma na maendeleo yanayofanyika upande wa magharibi ya nchi. Kabla ya hapo hata hivyo kulikuwepo tayari na maandamano na malalamiko kama hayo katika mji wa Zawiya hapo Agosti 8 mwaka 2009, lakini yalizimwa na maafisa usalama. Maandamano hayo ya Benghazi yaligeuka kuwa ghasia pale yalipozuiliwa na maafisa usalama katika mji huo. Baada hapo pakazuka makundi ya wapiganaji yaliyoungwa mkono na mataifa kigeni yaliyotaka kumpindua kiongozi huyo wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Hapo tena kufikia March 19 mwaka 2011, muungano wa kijeshi ukiongozwa na ushirika wa NATO uliundwa ili kutekeleza azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kulinda wananchi wa hapo mashariki lilipotishia kufuatiwa na vita wenyewe kwa wenyewe vilivyokuwa vinaendelea nchini humo pale wanajeshi wa Gaddafi walipokuwa naelekea mashariki kuzima uasi huo wa Benghazi. Na ilipofika Februari 25, rais wa Ufaransa wakati huo Nicolas Sarkozy alisema ni lazima Gaddafi aondolewe, ingawa Gaddafi aligharimia sana kampeni zake za kubania kiti cha urais na kuzisukuma nchi za Ulaya kuwasaidia wananchi wa mashariki kumuondoa kiongozi huyo. Vita vilimazika mwisho wa Oktoba baada ya kuuliwa kwa Gaddafi na uchaguzi kuitishwa na serikali mpya kuundwa chini ya baraza la mpito la kitaifa na kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Lakini baada ya hapo vita vyenyewe kwa wenyewe vikaanza pale uasi mwingine ulianzishwa na wafuasi wa zamani wa Gaddafi na wanamgambo wa miji mbalimbali na makabila nchi hiyo kuanza ugomvi kati yao juu ya utawala. Na hapo ndipo vita vingine vyenyewe kwa wenyewe vikajitokeza vikawa vikubwa zaidi kati ya maeneo ya mashariki na magharibi na makundi ya wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali wakisaidiwa na Al-Qaeda yaliingia kati na kujitokeza katika vita hivyo vya Libya na kuendelea vita hivyo hadi mapema mwezi Septemba mwaka huu wa 2020 pale mazungumzo yanapoanza na pale pande zote mbili kusitisha mapigano na kutangaza wanataka amani na kuleta mabadiliko. Kwa hivyo vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Libya vinatokana na ugomvi wa ndani wa kikabila na utawala katika nchi hiyo. Na wachambuzi watakwambia ni vita vya utajiri wa Libya mafuta na ushawishi wa nchi za kigeni. Kwa mfano utachukulia kwamba serikali ya Umoja wa Kitaifa GNA iliyoundwa mwaka 2015 inaongozwa hivi sasa na Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj inaungwa mkono na Uturuki, Italy na Qatar, ambapo kuna wapiganaji inasemekana 1030 nyuma ya serikali hiyo. Halafu kuna ile serikali ya Libya ya jeshi la taifa LNA inaongozwa na Khalifa Haftar, jenerali wa zamani aliyemsaidia Muammar Gaddafi mwaka 1969, inasemekana inaungwa mkono na Russia, Misri, Ufaransa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hivyo ni vita vile vile kati ya mataifa makuu ya nje ambayo yanapigania utajiri wa mafuta ya Libya.
Asante, sasa ni zamu yake Saenda Mabula Magesha tokea Nyangokolo wa Bariadi, Tanzania. Nako pia kuna mashabiki wengi kwelikweli. Sasa, unalalamika kwamba hujajibiwa kwa muda mrefu. Haya, ninajua Abdu Shakuru utasema kuna wasikilizaji wengi kabisa na tunaomba subra, muda wetu ni mdogo sana, inabidi kuwapatia wote nafasi. Basi leo bahati imekujia tena. Unasema kuna takwimu huwa zinatolewa na mashirika mbalimbali zinazo hasa kuhusu tukio kutokea kwa wakati ujao. Kwa mfano, vifo vitokanavyo na ugonjwa wa malaria vitaongezeka ifikapo mwaka 2025. Je, takwimu kama hizo huwa wanazijuaje? Ni utaalamu gani unaotumiwa? Aya, unasemaje Abdu Shakur?
Bila shaka Kenneth, kuna somo la takwimu hadi chuo kikuu ambapo mtu anasoma taaluma hiyo na kuwa hata mhandisi wake. Hivyo basi kulingana na tafsiri ya kamusi na wataalamu ni kwamba wanatumia hesabu mbalimbali za data au takwimu kukadiria mambo yanavyokwenda kwa kutumia utaratibu wa hisabati kukusanya na kutafsiri takwimu hizo kwa kutumia nadharia ya uwezekano kukadiria mwenendo wa vitu. Mfano, kulingana na ukurasa wa shirika la afya duniani WHO, ni kwamba hali ya hewa ni muhimu kupima kuongezeka au kupunguka kwa ugonjwa wa malaria. Inaelezwa kwamba pakiwa na mvua nyingi mara tu baada ya kipindi cha mbu kutaga viwavi, uchunguzi unaonesha maji yanasafisha kabisa viwavi vingi na hivyo hapo kupunguza ongezeko la mbu kuzaliwa. Na upande mwingine, joto likiongezeka sana pia inaathiri ukuaji, uhai na kiwango cha mbu kutafuna. Unaona, mambo haya yote yanatiwa kwa pamoja kwa hisabu. Sasa wakikusanya data hizo pamoja na jinsi watu wanavyojikinga na huduma za kinga zinazotolewa, wanafanya hisabu zao na kujua ikiwa msimu huu utakuwa na mbu nyingi au wachache na kusababisha malaria au la, na hapo tena kupima na kuona takwimu hizi zinaelekeaje, mambo yanaelekeaje katika msimu unaofuata, kutakuwa na mbu zaidi na kusababisha magonjwa zaidi. Kwa hivyo unakuta kwamba ni takwimu na hesabu zinazofanywa kuweza kukadiria kitakachotokea mnamo msimu huu au ujao. Hivyo kila kitu kuna viashiria mbalimbali vinavyotumiwa kulingana na wataalamu wa takwimu au statistics.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Sasa ninavuta swali lako, Love Tolan wa mkoa mpya wa Songwe, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Unaomba kufahamu nchi ya Marekani ina makabila mangapi? Eh, hapa kuna kazi kweli kweli. Mimi ninadhani takriban kabila zote za dunia zipo hapa na hatujitambulishi kwa makabila, lakini Abdushakur Abud, kazi yako ni kujibu, mimi ni kusoma maswali.
Naam, asante sana. Muda unakwenda mbio, Kenneth, hujakosea kabisa. Na kinyume na nchi za Afrika, huku Marekani watu hawazungumzii zaidi kabila, bali zaidi wanazungumzia nchi wanazotoka. Utamsikia mtu akisema mimi Marekani asili ya Tanzania, mimi Marekani asili ya Kenya, Marekani asili ya Ulaya, au Marekani asili ya Uingereza na kadhalika. Na hivyo nchi zote zipo hapa, karibu takriban nchi zote kuna wakazi wa nchi mbalimbali walioko hapa Marekani, lakini hakuna takwimu kufahamu ni makabila mangapi, kwani katika kukusanya takwimu za idadi ya raia hakuna kipengele kinachouliza kabila ya mtu, isipokuwa unaulizwa rangi yako ni nini, wewe ni mzungu, mweusi, Marekani kusini au Asia. Kwa hivyo kulingana na sensa zinazochukuliwa, huwezi kujua wewe unatoka kabila gani. Ikiwa wewe unatoka katika nchi ya Kenya, wewe ni Mjaluo, Mkikuyu au kabila nyingine. Kwa hivyo hakuna idadi inaweza kupatikana kwa wakati huu. Lakini kwa upande wa wazawa asilia wa nchi hii wanaojulikana kama American Indians, kulingana na ukurasa wa takwimu ya Marekani, kuna makabila 574 zinazotambuliwa hii leo rasmi na serikali kuu ya Marekani kwa upande wa wazawa wa Marekani.
Maswali moto moto kutoka wasikilizaji yametufikia katika meza ya maswali na majibu hapa Washington DC, na hivyo ninavuta swali lako, Dennis Juma, ukiwa Webuye, Kenya. Wewe unauliza, mbona Rais Trump anasisitiza kwamba atamwachia mamlaka Mike Pence akishindwa Novemba 3? Ah, hiyo mimi Abdu Shakuru sijasikia. Sijui ikiwa wewe umeasikia na unajua lolote kulihusu, lakini jibu, ni swali umepewa.
Kenneth, la hasha, sijamsikia Trump akisisitiza juu ya swala hilo, na hawezi kufanya hivyo akishindwa akampa Pence, kwa vile akishindwa Pence vile vile ameshindwa, maana ni mgombea mwenza wake. Labda Dennis amesikia kwamba pindi Trump akiwa mgonjwa na hawezi kufanya kazi, mamlaka yanashikiliwa na makamu rais wake kulingana na katiba ya Marekani, na kama makamu rais hawezi, ni spika wa bunge. Kwa hivyo hajapata kushikilia kwamba, au hajapata kusema kwamba Pence atapewa madaraka yeye akishindwa. Na nadhani hiyo linatokana na ripoti ya hivi karibuni kwamba mapema mwaka huu alikwenda hospitali na makamu rais akaweka katika hali ya dharura kuchukua madaraka pindi Trump atahitaji kupewa dawa ya kulazwa kufanyiwa matibabu, kwani akilazwa tu hospitali akapewa dawa ya kulazwa, hapo ni kwamba hana fahamu, lazima makamu wake achukue madaraka kwa muda ambapo hana fahamu, lakini hajapata kusema atamkabidhi Pence madaraka.
Asante kwa ufafanuzi huo. Sasa Dennis Owebuye, unataka kujua pia kwa nini Rais Trump anataka kutoa kampuni za Kimarekani ziliko Uchina zirejee Marekani, na pia anataka kujua ikiwa malumbano kati ya Washington na Beijing kweli inarudisha vita baridi na Afrika itaathirika kivipi? Maswali mazuri hayo.
Sasa kwa upande wa kampeni zake na hata baada ya kuingia madarakani, Trump amekuwa daima akidai kwamba China inafaidika sana katika biashara na Marekani kwa kusafirisha bidhaa nyingi zaidi hapa nchini kuliko Marekani inavyosafirisha bidhaa zake huko China, na China imefunga masoko yake kwa nchi za kigeni kuingia. Pili, anadai chini ya utawala wa Obama, makampuni mengi ya Marekani yamehamia China ambako bidhaa zinatengenezwa kwa bei nafuu. Hata alidai kwamba makampuni mengi yamehamia Mexico ambapo alibadilisha mkataba wa NAFTA, kama tunavyojua biashara kati ya Canada, Marekani na Mexico. Na sababu kubwa ya makampuni ya Marekani kuhamisha kazi zake katika nchi za nje ni kwamba katika nchi hizo mishahara ipo chini, bidhaa zinafanywa kwa bei nafuu kuliko hapa Marekani. Na hapo upande mwingine, Marekani inapoteza ajira kwa nchi nyingine, akilenga kuimarisha tena biashara na bidhaa kutengenezwa hapa Marekani, akitumia kauli mbiu yake kwamba Make America Great Again. Alipochukua madaraka alianza kutekeleza ahadi zake za kuibana China na kuongeza ushuru kwa bidhaa zake zinazoingia hapa nchini ili kupunguza urari katika biashara. China nayo imekuwa ikilipiza kwa kuweka ushuru kwa bidhaa za Marekani, na tumeshuhudia hali hiyo kwa miaka minne ya utawala wa Trump. Hata hivyo, kwa upande wa pili, mazungumzo yamekuwa yakiendelea pande zote mbili zikiwa zinajaribu kutafuta biashara nafuu kwa pande zote, biashara ambayo itakuwa sawa katika upande wa Marekani na China. Kulingana na takwimu za Wizara ya Biashara ya Marekani, hapo mwaka 2017 Marekani ilikuwa na urari wa dola jumla bilioni 566 katika biashara yake na China, na idadi ya ajira katika uzalishaji ilipungua hapa Marekani kufikia milioni 5 hapo mwaka 2018. Upande wa vita baridi juu ya swala lako, kuna baadhi ya wachambuzi wanasema ipo, lakini huwezi kulinganisha na vita vya baridi vilivyokuwepo kati ya nchi za magharibi na mashariki. Vile vilikuwa ni vita kweli vya kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Hapa tunazungumzia mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China, na kwa upande wa nchi za Kiafrika haihusiki kamwe na mvutano huo. Kinyume, wachambuzi wanasema ni nchi za Kiafrika zinazobidi kutafakari na kubadilisha mfumo wake wa biashara na China na nchi za Asia, kwani masoko ya Afrika yamejaa bidhaa za China na hata kuua biashara za Afrika wenyewe. Utakuta uzalishaji wa Afrika umepungua sana kutokana na bidhaa za kutoka nchi za China, kulingana na wataalamu na utafiti.
Sijui ikiwa una muda zaidi, Abdul Shakur, wewe ukiwa nyumbani kwako Springdale, maana nadhani nimesoma barua za kutosha.
Naam Kenneth, hujakosea. Nadhani muda hatuna zaidi, manake mwongozo wa matangazo Aida Isa huenda kanambia muda wako umemalizika, ondoka umpishe BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Kwa hivyo basi, maswali mengine yaliyopromoshwa, ninaomba radhi, tutajibu katika vipindi vyetu vijayo. Kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikiwa wageni nikisema lala salama hadi wakati mwingine. Kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji. Bila shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati wa vitu ambavyo huwa nakuletea hapa studio. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Vijimambo hivi leo inaanza na bila shaka habari ambazo ni za kustaajabisha. Mkazi mmoja wa jimbo la Washington hapa Marekani, msikilizaji, amekamatwa na polisi baada ya kufanya kitu ambacho si cha kawaida hata kidogo. Mtu huyo amekamatwa baada ya mfukuzano wa mwendokasi, ambapo polisi wanasema kwamba waliachwa wamepigwa na butwa kuona ni nini ambacho kilikuwa kwenye gari hilo. Amini usiamini, msikilizaji, wakazi wa mji huo waliwaita polisi na kusema kwamba wameona gari lilokuwa likiendeshwa na mbwa, na kwamba lilikuwa limegonga magari takriban matatu wakati likienda kwa kasi ya zaidi ya kilomita 160 kwa saa. msemaji wa polisi wa mji wa Seattle huko Washington, Heather Axman, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba polisi walipata simu kadhaa zikiwa zimepigwa na wakazi wa mji huo, na maafisa wa polisi pia wakashangaa ni vipi ambavyo gari lingekuwa linaendeshwa na mbwa. Lakini kwa mara nyingine, msikilizaji, ukistaajabu ya Musa wanavyosema, utayaona ya Firauni. Axman amesema wakati akihojiwa na AFP kwamba walifukuza gari hilo na walipokaribia walishangaa kuona kwamba mbwa alikuwa amekaa kwenye kiti cha dereva, naye mshukiwa huyo alikuwa ameshika usukani huku akikanyaga mafuta na breki akiwa amekalia kiti cha abiria. Kwa hivyo, msikilizaji, utaona kwamba hapa palikuwa na mtu ambaye alikuwa amebebwa na mbwa, mbwa ambaye ndiye aliyekuwa dereva wa gari hilo, lakini akisaidiwa na mwenzake. Basi taarifa za vyombo vya habari hapa Marekani zinasema kwamba mfukuzano huo ulimalizika pale polisi waliweka vyuma barabarani, kwa kimombo anaita road block, ambavyo vilitoboa matairi ya gari na kumkamata mshukiwa huyo ambaye jina lake limetolewa kama Alberto Tito Alejandro, mwenye umri wa miaka 51, na hivi tunavyozungumza ako korokoroni akisubiri kufikishwa mahakamani. Polisi wamesema kwamba kati ya mashtaka watakayomfungulia wiki ijayo ni pamoja na kuendesha gari akiwa ametumia dawa za kulevya. Lakini msikilizaji, utashangaa kusikia ni nini alichowaambia polisi alipoulizwa ni nini kilikuwa kinaendelea. Shirika la AFP linasema kwamba mtu huyo Alejandro aliwaambia polisi kwamba alikuwa anamfunza mbwa wake kuendesha gari. Na mmoja wa maafisa wa polisi msikilizaji ambao walimkamata mtu huyo amenukuliwa na AFP akisema kwamba amekuwa askari kwa karibu miaka 10 na ameshuhudia madereva wengi wakijitetea baada ya kusimamishwa na polisi, lakini akaongeza kwamba hii ni mara yake ya kwanza kabisa kwa mtuhumiwa kujitetea akisema kwamba alikuwa anamfundisha kuendesha gari mbwa wake. Haya msikilizaji, tuondoke huko Seattle, Washington, ambako mbwa wanaendesha magari, lakini tusalie hapa hapa Marekani. Mwanamke mmoja wa jimbo la New Jersey hapa Marekani, msikilizaji, ameweka rekodi ya mwanamke aliyepiga press ups ambazo ni za aina yake ziitwazo squat thrust, msikilizaji, au ukipenda burpees, na amepiga nyingi kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Msikilizaji, hizi ni kama tu press ups zile za kawaida, lakini badala ya kuzifanya bila kusimama, unafanya moja, unainuka juu, alafu unafanya nyingine. Lakini amini usiamini, msikilizaji, amefanya press ups hizo kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Jina la Yeli ndilo jina lake. Amesema kwamba alipokea barua pepe kutoka kwa Guinness World Book of Records, ambayo kama unavyojua inaorodhesha mabingwa wa dunia katika fani mbalimbali, na ambayo ilimweleza kwamba sasa ndiye anayeshikilia rekodi ya ulimwengu kwa kufanya mazoezi kama hayo kwa takriban saa 12 na dakika 5.3, msikilizaji. Guinness World Book of Record ilikuwa imefanya haya kama ni mashindano, na kumwambia yeyote ambaye ana uwezo wa kufanya press ups za aina hiyo kwa kipindi cha saa 12, basi atume video yake. Na wamechukua muda mrefu kuhakikisha kwamba video iliyotumwa na Layeli ilikuwa ni ya kweli, na pia kukagua video na nyaraka zingine ili kuhakikisha kwamba hizo rekodi ni za kweli. Msikilizaji, usijaribu kufanya press ups kwa saa 12 bila kupumzika, bila ushauri wa kitabibu, manake unaweza kuzirai. Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu press ups, kiasi hicho. Naona muda wangu hapa studio, msikilizaji, unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mcheza kwao hutuzwa, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.